Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu kojeg emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Dobrodošli, dragi slušatelji, u još jedno zajedničko nedjeljno druženje gdje ćemo vas nastojati informirati te puštati dobru glazbu. Kao što ste i navikli, za vas smo pripremili dosta zanimljivih sadržaja. Tu su priče iz svijeta znanosti, kulture, medija i sporta. Govorit ćemo o likovnoj umjetnosti, fotografiji, filmu i drugim temama. Zavirit ćemo i kod naših susjeda i drugih biroa Radija Slobodna Evropa, donosimo zanimljive priče. Vjerujem da će to biti dovoljno razloga da ostanete i uz ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Danas je i Uskrs, svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti čestitam ovaj blagdan. U nastavku sviramo, slušamo ovogodišnjicu, dobitnicu nagrade Grammy, Dua Lipa i pjesma Don't Start Now.
Nedjeljom ujutro.
Džeko Hodžić, bosansko-hercegovački umjetnik i akademski slikar, nakon što je prošle godine u galeriji Collegium Artisticum u Sarajevu predstavio izložbu pod nazivom Apokalipsa, ovih dana javnosti je predstavio i svoje novo djelo, riječ je o poliptihu Raj, Dženet, pakao, Džehenem. Ovim djelima htio je podsjetiti čovjeka na njegovu vlastitu smrtnost. Za ova djela dugo se pripremao, izrađujući skice i iščitavajući različitu literaturu. U intervju za Radio Slobodna Evropa, Hodžić je govorio i o položaju likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini, ali i o mladim talentima u likovnoj umjetnosti. Gospodine Hodžić, prošle godine predstavili ste se sa izložbom Apokalipsa, a ovih dana i sa dijelom na temu Raja i pakla. Što vas je motiviralo da izaberete baš ove teme za vaša djela?
Još kao malo dijete, kada sam slušao neke priče na sjelima večernjim, kada su stari ljudi, ti mudri koji su pričali priče, koji su pričali takve stvari, mene je jako interesirala tema smrti. Dakle, to je bilo taj dječji neki mozak koji nije mogao da dokuči zašto moj djed ili zašto moj stric ili ujak, amidža i tako dalje, umiru, a mi živimo. Dakle, to su bile neka prva interesovanja mene kao djeteta. Ozbiljnim nekim situacijama ili knjiški sam se susreo prvi puta kad sam upisao umjetničku školu, kada smo učili drevni Egipat, Mezopotamiju, kada smo učili o zagrobnom životu, pa je meni bilo čudno kad kaže tijelo umire, a duša nastavlja da živi. Pa sam razmišljao kakva je ta duša, pa koji oblik duše, pa sam tek prije možda ovako 2-3 godine otkrio šta je duša. U stvari kod Gazalija sam naišao da je duša, kaže, mala kao ona hurmica, a da je živa i da ide ovako. Dakle, on govori o duši kao nekoj energiji. I to je sve na mene tako uticalo da sam ja krenuo negdje 80-ih godina da pravim skice koje su prvo bile angažirane na političku situaciju na prostoru bivše nam Jugoslavije, zajedničke države. Tu sam reagovao na to, pa sam onda te skice razvijao i došao sam do toga da u stvari mi živimo apokalipsu. Uhvatio sam se u koštac da radim tu apokalipsu jednu. Direktan povod je bio rat u Bosni. Stradanje jednog kraja, jednog naroda, jedne države i tako dalje i tako dalje.
Vaša prvobitna ideja bila je da naslikate 4 jahača iz Apokalipse, no to vas je odvelo ka temi Raja i pakla.
Apokalipsa 1, 2 i 3 i ovaj rad Raja, Dženeta, pakla, Džehenema, u stvari nisu da plaše ljude, nego da opominju ljude. Jer to sve te knjige od Tore, od pisa koji su Abrahamu ili Ibrahimu alejhiselam predati, pa do današnjih dana, dakle, razvija se tema života i smrti, ljubavi i zla. Prema tome one su ovdje da opominju. Onda sam krenuo da pravim te skice. Da to ja sam uzeo za motiv, dakle, klasičnu temu, jednu pakla danteovsku ili biblijsku ili kuransku i raja istu na isti način. Međutim, nisam htio da im dam to neko značenje mistično, vjersko i tako dalje, nego sam ih postavio sve na zemlji. Dakle, vi i ja, svi ljudi, stanovnici zemlje, njih 7,5 milijardi, su u stvari raj i pakao. Mi živimo raj i pakao. Mi sami određujemo sebe gdje ćemo otići, ako postoji to tamo, jer tamo kažu niko nije bio i niko se nije vratio, pa ne znaju kako i šta je. Ali ja sam to napravio na svoj jedan način.
Glavni motivi vaših djela su, ako se ne varam, razmišljanje o fenomenu čovjekove smrti i njegove prolaznosti na ovom svijetu.
Apsolutno, tu sam se naslonio na vjersku literaturu. Da živimo ljubav, ne bismo imali nikakvih problema. Da ako ne živimo ljubav, onda ćemo imati nešto loše. Tu sam se potpuno naslonio na vjerske izvore. Dobra i zla. I ja vjerujem u to, i one su u stvari napravljene. I Apokalipse i ovo je napravljeno da opominje čovjeka šta radi, kako se vlada, da dijeli milostinju, milosrđe, da daje. Zašto bi ja imao da ležim da ležim, ne znam, u perju, svili, zlatu, srebru i tako dalje, a neko nema da jede. Dakle, pročitao sam nedavno da neka žena je došla na pijaci pa se cjenkala sa ovim čovjekom koji je prodavao jaja da bi preživio, da je kupio hljeb i mlijeko i tako dalje, i bila je jako zadovoljna kad je uzela jaja jeftinije. Ali kad je otišla tamo u restoran da ovo, ostavila je 5 maraka i ostavila bakšiša. Mislim, to je jedno, dakle, naša nezrelost, i ja opominjem na tu nezrelost, ja opominjem na tu pohlepu, ja opominjem ljude da budu bolji, ja opominjem ljude da žive u ljubavi, da se podržavaju i tako dalje. To što se dešava kod nas na Balkanu, to je, odnosno u svijetu cijelom, to sam rekao na početku, da se mentalni sklop ne mijenja i da mentalni sklop mogu samo promijeniti pametni ljudi, iako se oslonimo i na sve te knjige.
Gospodine Hodžiću, kakav je položaj likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini danas?
Položaj nikakav, u stvari. Mi nemamo položaj. Mi položaj nemamo. Ja kao neko koji izlaga u 26 zemalja, koji ima 13 nagrada, od toga i neki internacionalni, ne postojim u nekim zacrtanim planovima kulture ovdje, ne postojim ni kao broj. Položaj je vrlo težak, ja sam se odvažio pa sam živio kao slobodan umjetnik 10 godina, da nije nekih prodaja, nekih veza vani i tako dalje, ne bi me bilo, ne bi mogao da se prehranim. Međutim, položaj ovdje nikakav i ljudi ne ulažu u umjetnost. Ne postoji državna strategija. Dok ne postoji državna strategija da mi napravimo velikog umjetnika, da mi napravimo velikog baletana, velikog glumca i tako dalje, to obadrganje. To obatrganje, ja to zovem, svih nas koji smo nešto uspjeli vani, pa i ove Jasmile Žbanić koja tu ide sad za Oskara, to je u stvari incidentno. To je incident za ljude koji se bave kulturom jer oni niti znaju vrijednost toga, niti hoće to da podrže na neki način. Što se tiče naše likovne scene, mi imamo jako dobrih umjetnika. Toga ima i na polju književnosti, na polju muzike, na polju filma, na polju pozorišta i tako dalje, ali nemamo, mi ne možemo, ne dobijemo šansu da to pokažemo. U nas je na jednoj izložbi, na primjer, koja se dešavala u metropolama svjetskim, nekoliko izložbi, predstavljala žena koja je amater. Žena koja je prijateljica ambasadorka ili ambasadora i tako dalje, ili čovjek ili tako dalje, to nas predstavlja. Ne neko ko je vrijedan i za ko će da pobere aplauze i pljesak, nego oni koji su u stvari prijatelji tamo, koji ugoste oni tamo o državnim parama i oni nas predstavljaju. Tako da nam se ljudi smiju.
Kako gledate na mlade talente u likovnoj umjetnosti?
Da, mladih ima, ali oni su pogubljeni. Ovaj rad koji ja sad radim, on ima vrijednost materijala je 3.500 maraka. Nijedan mladi čovjek ne može da odvoji toliko, nego se snalaze sa nekim recikliranim materijalima i tako dalje. Dakle, društvo bi trebalo da pruži tim mladima šansu. Novci koji se dijele za likovne umjetnosti, za kazalište, za muzičku scenu, književnost i tako dalje, su novci koji su polubačeni. Polubačeni. Ja, na primjer, ne mogu da dobijem pomoć od Ministarstva kulture, dobijem, ali ne dobijem da pokrijem ni troškove materijalne. A jednom mladom čovjeku koji treba da izdvoji, na primjer, skulpturu, koji treba da izdvoji skulpturu jednu od 50-70 otprilike visine, ne može da kupi taj kaman, ne može da kupi lijeta koja su skupa. Vidijumska i ne znam, dijamantska i tako dalje. Ja sam jednom mladom skulptoru posudio svoja dlijeta. Ja imam 3-4 dlijeta koja su vrijedna, koja ne koristim ni u 5 godina jednom, pa sam ih posudio. Tako da mladi nemaju šansu, nema sistema i oni čim završe akademiju gledaju da dobiju neki posao, da se skinu sa grbače ocu i majci i onda se bavi nekim dizajnem, nešto prčkaju po površini, čeprkaju i tako dalje. Umjetnost je ozbiljna stvar. I rezultati se postižu samo dubokim oranjem. Ne možete bisere naći na površini vode. Morate duboko da zakopate i da zaronite. Tako da mi je jako, jako žao mladih ljudi, daroviti, koji, nažalost, propadaju.
Koji slikare cijenite na našim prostorima, a i generalno u svijetu?
Pa gledajte, kad uzmemo naše prostore, postoji nekoliko umjetnika koje ja izuzetno, izuzetno volim i cijenim. To je Behaudin Selmanović, to je Gabriel Jurkić, to je Bekir Misirlić, to je odživi sad Halil Tikveša, na primjer, i tako dalje, kojima se divim. A na svjetskoj sceni vrlo je teško probrati. Znate, kad dobijete dragulje, kad imate previše dragulja, ne znate koji ćete odabrati. Pa po nekim ovako epohama, Leonardo i Michelangelo, Rafaelo Santi su u renesansi najbolji, pa onda uzimamo u baroku tamo El Greca, pa uzimamo kasnije posle Rembrandta, pa Pusena, pa ne znam Rubensa, pa onda ovamo ako uzimamo u ekspresionizam onda jednog velikog Munka, pa u abstrakciji jednog Kandinskog, Miroa, Picassa i tako dalje, tako Giacomentija, tako da vrlo je teško napraviti tu, ali uglavnom to su ta neka imena oko koji se vrti. Ja sam prošle godine, kada je počela ova pandemija, pravio jednu preko Facebooka galeriju Nove poglede. Sam uzimao jednog našeg umjetnika, pa umjetnike iz okruženja, iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i tako dalje, pa sam njih i nas miksao i miksao te evropske umjetnike. Mi ne zaostajemo puno ono što sam ja odabrao. Pogledajte na Facebooku, moj odabir je jako dobar. onaj. Tako da mi ne zaostajemo, ali nemamo strategiju, region nema strategiju. Hrvati mogu sa skulpturom da probiju u svijetu, su jako dobro stoje. Slovenci isto tako, sa grafikom i sa jednom modernom umjetnošću. Srbi imaju jako dobro slikarstvo i Makedonci. Mi smo imali jedan strašan uspon 80. godina od olimpijade ovamo, koji nažalost smo sad pokopali.
Gospodine Hodžić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama najljepša.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U idućim minutama bavimo se novostima iz područja medicine, znanosti i visokih tehnologija. Ovog tjedna za vas je ove vijesti prikupila Selma Boračić-Mršo. Opširnije o ovim temama možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ukoliko ljudi planiraju duže boraviti na mjesecu, onda moraju razmotriti i istražiti resurse ispod površine. Taj posao bi mogao obavljati neobični robot. Europska svemirska agencija podržava razvoj robota Didalus, koji je proizvod Univerziteta Julius Maximilianis. a čiji zadatak bi mogao biti da istražuje lunarne pećine. Radi se o 18,1-inčnom robotu loptastog oblika koji bi pomoću stereoskopskih kamera i lidara mapirao podzemne prostore dok se samostalno kotrlja. Dozimetar zračenja i senzori za temperaturu bi mjerili kakvi su uvjeti u lunarnim ćelijama za ljude, dok bi ruke robota testirale lunarne stijene i uklanjale prepreke. Divovska crna rupa u središtu galaksije M87 snimljena je prvi put polarizovanim svjetlom koje je otkrilo magnetno polje i njegovu interakciju na rubu ovog masivnog nebeskog čudovišta. Ova crna rupa je prva koju su astronomi izravno snimili 2019. a nove snimke otkrivaju dosad neviđene detalje, uključujući i snažno izbacivanje energije iz središta. Procjenjuje se kako je M87 od nas udaljena 55 miliona svjetlosnih godina i mase 6,5 milijardi puta veće od Sunca. Koristeći Event Horizon teleskop, međunarodni tim astronoma prvi puta je izmjerio polarizaciju svjetla koje otkriva snažno magnetno polje blizu ruba crne rupe. Svjetlo se polarizira ako prolazi kroz određene filtere poput polarizirajućih sunčanih naočala ili ako nastaje u ekstremno vrućim uslovima. Iako ni sama svjetlost ne može pobjeći iz crne rupe, odnosno nakon što se dovoljno približi i prođe događajni horizont, materija koja je uz sam rub događajnog obzora ubrzava i zagrijava se na više od milijardu stepeni Celzijusa, pa djeluje kao užareni disk. Promatranje polariziranog svjetla koje pritom nastaje omogućuje da se odrede silnice magnetnog polja crne rupe. Kompanija Google vrijedno radi kako bi aplikacija Google Maps bila što korisnija, te povremeno uvodi nove mogućnosti, a jedna je upravo postala dostupna. Google je predstavio niz poboljšanja aplikacije Maps zbog kojih bi ona trebala biti korisnija u različitim situacijama. Novost je svakako uvođenje AR navigacijskog alata Live View za neke zatvorene lokacije poput određenih tržnih centara, aerodroma, tranzitnih stanica i slično. Također prioritet imaju ekološki prihvatljive rute, a dodani su i podaci o vremenu i kvaliteti zraka. Također integrisane su opcije preuzimanja i dostave kada je riječ o prodavnicama namirnica. Live View je AR mogućnost koja korisniku omogućava da tačno vidi svoju destinaciju tako što usmjeri kameru prema svom okruženju, nakon čega mu se prikažu navigacijske upute. Google je adaptirao tehnologiju kako bi se precizno odredila visina i lokacija objekta u zgradi. Kompanija Rolls-Royce je saopštila da je počela praviti najveći motor na svijetu namijenjen avionima. Motor nazvan UltraFan ima prečnik od 3,5 metara, a njegov cilj je da pomogne u redefinisanju održivog zračnog putovanja u narednim godinama. Projekat podržavaju britanska i njemačka vlada. Motor će biti 25% štedljiviji u odnosu na prvu generaciju Trent motora, a to je izuzetno važno u namjeri da se postigne održivost u avijaciji. Poboljšana štedljivost će pomoći da prijelaz na više održiva goriva bude blaži. Tokom prvog testiranja motora će se koristiti 100% održivo avionsko gorivo. Motor će biti napravljen do kraja godine. A free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainbow. At least I showed up. You showed me nothing at all. It's coming down on me. Harder like misery. It's coming down on me. Rain on me.
I'm about to fly. Rain on me, tsunami. Head up to the sky. I'll be your galaxy. I'm about to fly.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Od 9. do 17. travnja održat će se proljetno izdanje regionalnog filmskog festivala. U ovaj projekat uključili su se Sarajevo Film Festival, Zagreb Film Festival, Festival autorskog filma iz Srbije i Filmski festival iz Herceg Novog. Festival se održava u sklopu mreže festivala Jadranske regije. Svi filmovi bit će prikazani online. Evo što je za Radio Slobodna Evropa izjavio Jovan Marjanović, jedan od čelnih ljudi Sarajevo Film Festivala.
Pa dakle, ideja iza ovakvog jednog projekta je veoma jednostavna, dakle, bez obzira što su naši festivali različitih formata ili različitih profila, želja da publici donesemo najkvalitetnije od evropskog i svjetskog filma nam je zajednička. I u ovoj godini u kojoj mnogi nastavi koji su imali premijere na prošlogodišnjem Kanskom filmskom festivalu, Venecijanskom ili na Berlinu ovogodišnjem, nisu uspjeli doći do svoje publike zbog zatvorenih kina ili smanjenog kapaciteta distribucije, odnosno obima distribucije filmova u regionu, naravno zbog mnogih otkazanih festivala i slično. Tako da smo iskoristili činjenicu da smo ipak ovih godinu dana razvili jednu značajnu digitalnu infrastrukturu za plasman filmova na kvalitetan način i iskoristili smo priliku da to stavimo u funkciju i publici donesemo dio ovih naslova kroz jedan ovaj zajednički nastup u cijelom regionu. I mislim da to pokazuje s jedne strane dakle brigu za publiku, a s druge strane potrebu da i industriji, odnosno način na koji se filmovi plasiraju, pomognemo da prevaziđe sve ove poteškoće.
Boris T. Matić, direktor Zagreb Film Festivala, pohvalio je ovaj projekat te najavio bogat program.
To je naša, ajmo reći, novoosnovana mreža jadranskih festivala Jadranske regije. Inače, kao Zagreb Film Festival dugi niz godina surađujemo sa raznim kolegama, a naročito sa Sarajevo Film Festivalom kojeg de facto smatramo bratskim festivalom, jer i naše sudjelovanje i svi kolege iz Sarajeva su dolazili kod nas i razmjenjivali smo programe. To je već ono zajednička priča, nekako prijateljstvo koje traje gotovo 20 godina. Mi smo se naprosto udružili i povukli smo određena sredstva iz Europske unije u jednu mrežu festivala, jer je na taj način jednostavnije povući ta neka sredstva kako bi mogli predstaviti različite programe. Danas izlazimo i kao što ste sami rekli, znači 9. počinjemo sa ovim jednim proljetnim izdanjem. To je samo jedan uvod, odnosno da pokažemo svijetu i zemljama iz koje su naši festivali da mi postojimo i da planiramo za budućnost puno više suradnje i točnije bi nekako drugačije suradnje, a ovo je kao jedan početak, jedan uvod i predstavljanje naše mreže jadranskih kina. Mi ćemo sad od 9. do 17. nažalost online, bio je naravno plan da svaki festival u svom gradu odakle potiče napravi to uživo i da vrtimo te filmove. Međutim, to sad nije moguće, nažalost. I sad ćemo online imati taj festival, prikazat ćemo 9 filmova. Postojali su 4 selektora ispred Zagreb Film Festivala. Naša producentica Lana Matić, selektorica, ona je radila na festivalima, još drugih 3 kolega na filmovima. Odgledali su bezbroj filmova, dosta je tu, znate kako, nije teško, nego drugačije nego kad svako radi sam za sebe, jer se moramo svi usaglasiti, moramo negdje naći, ali je bio jedan vrlo vrlo lijep i inspirativni period biranja filmova i mislim da ćemo publici donijeti vrlo pristojne i značajne naslove, da im malo olakšamo ovu još proljetnu i ovaj treći val, kako ga zovu, dok sve to ne prođe, i da se na kraju krajeva pripremimo svi za naša, ajmo reći kako ih mi zovemo, normalna izdanja, da ponovno našu publiku vratimo i kina, da ih dočekamo, da dovedemo autore, da razgovaraju s publikom i tako.
U nastavku donosimo priču o mladom fotografu iz Fojnice, Borisu Trograničiću. Boris se fotografijom bavi već godinama, a inspiriraju ga prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, a osobito one kojima obiluje njegov rodni grad. Marija Avgustinović ima detalje.
Boris se fotografiranjem bavi već 20 godina. U fokusu njegovog objektiva su uglavnom prirodna bogatstva Bosne i Hercegovine, u prvom redu ona iz okoline njegove rodne Fojnice.
To se naslanja na moju zapravo ljubav prema planinarenju. I onda ta zapravo landscape, odnosno pejzažna fotografija, za mene predstavlja neki bijeg od nekakve svakodnevnice, nečega gdje onda ja stvarno uživam u fotografisanju tih nekih motiva i tako dalje. Fojnički kraj je toliko bogat vodom, mislim i toliko toga drugog što se i toliko i ne zna za to. Zaista je raj za fotografiju.
Iz hobija je fotografiranje preraslo u Borisov životni poziv. Kao inženjer multimedije u posljednjih 10 godina angažiran je i na promociji BH ruralnog turizma.
Kroz udruženje za promociju seoskog, odnosno ruralnog turizma u Bosni i Hercegovini. Najvećim dijelom radi se o promociji kroz fotografije raznoraznih ruralnih motiva od, ne znam, seoskih domaćinstava, hrane, domaće i tako dalje. Ono što me posebno zanima još pored fotografije, a što je za mene zapravo na neki način jedna te ista stvar, je video, znači videografija i fotografija.
Iako može biti značajna prednost, Boris kaže da vrhunski fotoaparat i dodatna oprema nisu preduvjet za dobre fotografije. Najbitnija je strast i sposobnost fotografa da bude drugačiji od drugih.
Subliminalno čovjeku se u podsvijest podvuče da vidim ono što ne vidi, ne znam, neko pored mene. Sama oprema stvarno nije nekakav preduslov da bi, nego jednostavno činjenica da treba eksperimentisati, da treba probavati raznorazne tehnike i tako dalje.
Fotografije sa motivima Fojnice Boris je do sada predstavio na izložbi u rodnom gradu. Planova i ambicija ne nedostaje.
Bila mi je čast što sam bio pozvan ispred inicijative Balkan Rivers. To su ova inicijativa koja koja se bori protiv ovih, ne znam, malih hidroelektrana i tako dalje. Evo, recimo, bio sam dio njihovog projekta. Svakako imam nekakav plan otprilike da na neki način se poveže malo još više sa istomišljenicima u ovoj branši i to sve. I da kreiram nekakvu platformu koja je vezana za promociju svega onog što je bitno za Bosnu i Hercegovinu, znači.
Iako je tržište Bosne i Hercegovine nerazvijeno, a dodatni udarac mu je nanijela i pandemija koronavirusa, Boris kaže da se od fotografije može živjeti.
Konkretno kad je u pitanju komercijalna fotografija, može se zaraditi na fotografisanju događaja, znači vjenčanja, ne znam, nekih evenata ili prostora, znači interijera i tako dalje. Sve zavisi kako se ko snađe. Činjenica je da se zaista može. E sad, u manjoj sredini, naravno, kao i sve ostalo, to je puno teže nego naravno u Sarajevu ili u nekom većem gradu, ali kažem, mislim, naša država nije velika i nije teško za nekakav dobar posao i tako dalje proputovati par sati, otići neki posao obaviti i vratiti se, tako da danas je to puno lakše zbog društvenih mreža i svega ostalog.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
And that summer feeling, it's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar,
sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. It sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u redoviti posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, točnije idemo do Srbije. U Subotici, gradu na samom sjeveru te zemlje, gotovo tri tjedna nejenjava rasprava koja se vodi između bunjevačke i hrvatske nacionalne zajednice o tome da li će bunjevci uskoro svoj govor moći koristiti kao jezik u službenoj uporabi. Bunjevački jezik bi mogao ući u službenu uporabu kao četvrti jezik pored srpskog, mađarskog i hrvatskog nakon što su na sjednici lokalne skupštine 4. ožujka odbornici usvojili odluku o izmjenama statuta grada. Priču donosi Natalija Jakovljević.
Godinama unazad iz hrvatske nacionalne zajednice tvrde da su bunjevci Hrvati, a iz bunjevačke nacionalne zajednice tvrde da su Hrvati bunjevci. Međutim, jedina stvar oko koje se svi slažu jeste da je ovo političko pitanje. Profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji lingvista Ranko Bugarski kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vidi prepreku da bunjevački i zvanično bude u službenoj upotrebi u Subotici.
Razlika između jezika i dijalekta nije strogo lingvistička, nego je više politička. Svaki dijalekt je lingvistički gledano jezik. Dijalekt koji je stekao društveni prestiž, koji je dobio pismo, pa onda dobio institucionalnu podršku, predaje se u školama da se ga uče i tako dalje, piše se na njemu, stara se književnost i tako dalje. To je onda jezik.
Prema mišljenju Bugarskog, ovo je u najvećoj meri pitanje jezičkih prava etničkih ili nacionalnih manjina i pitanje mere u kojoj će država poštovati ne samo manjine koje je priznala kao takve, nego i njihove jezike.
Država je lavirala između hrvatske zajednice u Bačkoj i bunjevačke zajednice. Nije želela da se zameri hrvatskoj zajednici tamo i hrvatskoj državi, a s druge strane je bila obaveza da prizna bunjevački kao jezik jedne nacionalne manjine u Srbiji.
Upravnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Željko Jozić iz Zagreba kaže za Radio Slobodna Evropa da je njemu kao lingvisti i dijalektologu potpuno neobično da postoji mogućnost da se u Subotici bunjevački uvede u službenu upotrebu.
Tako jezici uglavnom ne nastaju da se skupi jedna skupina političara i odluči zbog ne znam kojih čijih interesa da sada nešto se naziva ne više ovako nego onako.
Predsjednica Nacionalnog savjeta bunjevačke nacionalne manjine Suzana Kujundžić-Ostojić kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje pisani zapisi 350 godina stari koji su na ikavici.
prvi statut Subotice tu negde sredinom 18. veka pisan na ikavici i da je to bio jezik na kome se pisalo i govorilo, dakle, tokom vremena. Ikavica i bunjevački jezik su prosto izgubili svoj primat.
Predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća Jasna Vojnić kaže za Radio Slobodna Evropa da uvođenje bunjevačkog jezika u službenu upotrebu nije u skladu sa zakonom, sa strukom i nije u skladu sa bilateralnim sporazumom između Hrvatske i Srbije.
Nego je jednostavno posredi samo čista politika. Prema jednoj zajednici, ako država radi favoriziranje, nije dobro.
U Srbiji živi oko 16.500 bunjevaca, od kojih 13.500 u Subotici. Bunjevci od 2003. godine imaju svoj nacionalni savjet u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
I'm sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good, to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you smoke, what you smoke? I got the haze. Haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Oh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. Come on. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub, girl, it's jumping.
Vjernici katoličke vjeroispovijesti danas slave blagdan Kristovog uskrsnuća. Ovaj blagdan je obilježen i u župi Zvornik Srebrenica. Sa nekim od vjernika razgovarao Sadik Stanimović.
Radost Uskrsa nije velika kao ranije jer je pandemija koronavirusa poremetila tok života, kaže Ivan Milas iz Srebrenice, ali podijelit će radost sa komšijama sa kojim živi u zgradi socijalnog stanovanja u Potočarima.
Sada nismo voljali, sada više na godina dana, radi ovih situacije, korona koja onemogućila. Pa poštuje se, koliko je moguće, postimo svako srede petka, ne možemo više, ali nije kao nekada kad se mogli, kad se bilo više materijalne mogućnosti da se to bolje obavi.
Prošle godine Uskrs je skromno obilježen zbog pandemije koronavirusa, ali ovog puta se blagdan obilježava kao i u svim drugim crkvama i kapelama, ističe fra Franjo Ninić, župnik župe Zvornik Srebrenica.
Prošle godine nismo mogli zbog sveta bude sve zatvoreno, ove godine dakle ćemo normalne liturgije dakle imati kao i u svakoj drugoj crkvi.
Ljubica Lončarević iz Bratunca ima 87 godina i redovno dolazi na misu u crkvu Svete Marije u Srebrenice. Raduje se blagdanu koji se obilježava na ovaj način.
Loži se vatra i onda se na toj vadi u kapeli se ugase sva svjetla, bude potpuno mrak. Na toj vatri koju svećenik posveti palimo svijeće i ulazimo sa pjesmom i svijećama u kapelicu. Eto, svanulo je Isus je uskrsnuo.
U Srebrenice Uskrs obilježava sa jasnom porukom, napominje Ljubica.
Pa ovim povodom da cijenimo tu žrtvu Isusovu koji je žrtvovao se, Božju, koji se žrtvovao za nas, da nas otkupi, da nam da nadu da imamo i život vječni, da ćemo imati zagrobni život. I svakom je čovjeku lakše živjeti kad ima neku nadu, nego kad se ničem ne nada. Onda izgubi volju i za život i sve. Eto, to nam je, to je poruka. Da cijenimo žrtvu Isusovu i što nam je riješio nas grijeha smrtnih i što imamo nadu u život vječni. Muž mi je bio pravoslavne vjere, pa onda Vaskrs se obilježavaju dok je bio sve. Međutim, ja sam sada sama, pa samo Uskrs obilježavam. Premda poštujem i Bajram i Vaskrs i Uskrs i Božić i Kristovo rođenje, sve poštujem. I svačiju vjeru, svakog čovjeka poštujem. Ali čovjeka, ne čovjeka, nego čovjeka.
Vršenjem vjerskih obreda Franjevci se vraćaju svom ognjištu kojeg su u Srebrenici osnovali prije više od 7 vjekova. Napominje fra Franjo Ninić.
Tako je, mi to živimo tamo, dakle to naše mjesto koje je za nas Franjevci zapravo sveto i to nećemo naravno puštati. Dok god ima vjernika i dok budemo tamo nećemo mi puštati da ljudi ostanu dakle bez uobičajene liturgije, evo za ove velike blagdane.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Have it all, rip the memories of the war, all the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were, they meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me, hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold, my heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move it dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love will fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds leave with you. Shake it off. Shake the fear of feeling lost. Always me that pays the cost. Never trust so easily. You lied to me, lied to me. Then left with my heart round your chest. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's
Jedna priča iz sporta. Mario Kelentrić, proslavljeni hrvatski rukometaš koji je počeo karijeru u rukometnom klubu Sloga u Doboju 90. godina, u taj se klub vratio i kao trener. Za reprezentaciju Hrvatske imao je 80 nastupa, a 2003. godine osvojio je i svjetsko zlato u Portugalu. Sa mladim rukometašima iz Doboja ima velike planove za domaća i svjetska natjecanja. Prilog Arnesa Grbešića.
Poslije 9 mjeseci na klupi muškog rukometnog kluba Sloga Doboj, trener Mario Kelentrić, osvajač zlatne medalje sa reprezentacijom Hrvatske na svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine, kaže da nije nezadovoljan ostvarenim rezultatima.
Ovo je moj prvi samostalni posao kao glavnog trenera, tako da sam se ja i snalazio, ali sve u svemu ispalo je dobro. Trenutno smo još u igri za prvaka, malo smo oštećeni s nekim ozljedama i nekim odlascima. Tu smo na 2 boda od borca, na 3 od Ljubuš. Oni nam dolaze do kraja prvenstva, tako da bit će zanimljivo.
Sredinom prošle godine Kelentrić, koji je porijeklom iz Gradačca, zapravo se kao trener vratio u Dobojsku Slogu, klub u kojem je početkom 90. godina prošlog vijeka potpisao prvi profesionalni ugovor kao 17-godišnjak. U susjednoj Hrvatskoj popularni Kele je bio trener golmana.
I jako mi je drago da je moj prvi klub u mojoj profesionalnoj trenerskoj karijeri ipak Sloga Doboj, gdje sam počeo. Ja sam cijelu karijeru bio posvećen tom golmanskom poslu i kad sam i prije kad su treneri nešto o taktici pričali, ja to uopće nisam ni gledao. Me nije zanimalo, međutim radio sam sa vrhunskim trenerima, bio sam 8 godina trener u Zagrebu, u stručnom stožeru, gdje sam bio zadužen za golmane, ali sigurno da je tu puno sastanaka i razgovora bilo sa prvim trenerima, gdje sam mogao dosta toga naučiti, ali ni, da je isto i da je lakše, nije puno teži i puno kompleksni posao, ali evo, kako vrijeme ide, snalazim se u tome, ipak sam ja u rukometu, bez obzira što sam golman bio i trener golmana, ipak sam u rukometu već preko 30 godina.
Nakon nedavnog imenovanja još jednog stručnjaka iz susjedne Hrvatske, Ivice Obrvana, za selektora rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Mario Kelentrić je postao pomoćni trener. Do kraja kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2022. godine bosansko-hercegovački rukometaši imaju još 2 utakmice. Krajem aprila bit će domaćini selekciji Njemačke, koja je već osigurala prvo mjesto u grupi, dok će se početkom maja sastati sa reprezentacijom Austrije.
I ostali smo u igri nakon nekih hikseva koji su bili u ovoj grupi, ostali smo još u igri za Europsko prvenstvo i svi smo uvjereni, ja sam 100% siguran da ćemo se plasirati na Europsko prvenstvo.
Koliko je u nekoj državi jak rukometni sport i tekako zavisi od financijskih prilika, koje ni u Doboju nisu sjajne.
Jedan klub bez sponzora, i to mi je malo i žao i čudno, s obzirom da smo napravili rezultate, bili smo jeseni šampioni, da se nisu uključili malo i privrednici grada Doboja da pomognu tom jednom projektu, jer mislim da se Sloga vraća na staze slave na kojima je nekad bila i bilo bi šteta da plešemo jedno ljeto. Tako da situacija nije bajna, ali borimo se koliko možemo.
Dobojski rukometaši trenutno treniraju i igraju prvenstvene utakmice u školskoj dvorani u naselju Osječani, jer je dvorana u Doboju srušena i na njenom mjestu gradi se nova. Njihov trener kaže da rad u takvim okolnostima nije jednostavan.
Naš odlazak i trening i povratak negdje oko 4-4,5 sata, što iziskuje i živaca i vremena. Ljudi u Osječanima i direktor škole su izašli u susret, možemo imati termine kad god hoćemo. Dvorana je lijepa, uredna, čista i ja im s ovim putem zahvaljujem, ali sigurno da nije lako putovati svaki dan 25-30 km tamo i nazad, ali taka je situacija. Nadam se da će dvorana biti što prije gotova i da ćemo moći igrati i pred publikom svojom. To se svi nadamo, ne samo mi u Dobroju, nego u cijelom svijetu, da se vrati publika, jer ovako bez publike apsolutno nema smisla, ali mora se igrati. Tako da nije to isto kad igrate pred svojim navijačima ili kad igrate pred praznom dvoranom.
Prazne dvorane naravno posljedica su pandemije COVID-19, koja na svu sreću u Dobojskom rukometnom klubu nije prouzrokovala veće probleme, kaže trener Sloge Mario Kelentrić.
Ostali smo nekako neokrznuti, dosta klubova u Bosanskoj ligi je bilo čak i u izolaciji, to se poslije ostalo na njihove igre. Mi smo imali sreću da nismo imali veći broj zaraženih i evo, nadam se da ćemo prvenstvo privesti kraju svi na terenu koliko nas ima.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances off your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze all over again.
Bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Europa. Posjetite tijekom dana i našu internet stranicu slobodnaeuropa.org. I sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Katanić.